26 fevral kuni tongi soat 10:00'larda Andijon shahridagi markaziy poliklinika qozonxonasida portlash yuz berdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha portlash oqibatida qozonxonaga yaqin rentgen kabinetida bo'lgan maktab o'quvchilaridan 5 nafari og'ir jarohat olgan va hozirda kasalxonaga yotqizilgan. Dastlabki taxminga ko'ra, portlashga qozonxonada gaz yig'ilib qolgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan poliklinika shifokorlaridan biri Ozodlikka voqea tafsilotlarini gapirib berdi. Qozonxona poliklinikamizning orqa tomonida joylashgan. O'sha tomonda rentgen kabineti bor. O'sha yerda 4-chi maktab o'quvchilari fluorografiyadan o'tishayotgan edi. Portlash shunchalik kuchli bo'ldiki, xuddi bomba tushganday bo'ldi. Butun poliklinika titrab ketdi. Derazalar chil-chil bo'ldi. Qozonxonadagi kuchli portlash bosimi rentgenxona devorlariga ham zarar yetkazgan. Natijada o'sha yerdagi o'quvchilardan kamida 5 nafari qattiq jarohat olgan. Hozir ular kasalxonada, dedi shifokor. Andijon shahar tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi poliklinika qozonxonasida portlash bo'lganini tasdiqladi. Hozir hamma o'sha yerda, militsiya ham, prokuratura ham, o't o'chiruvchilar ham. Dastlabki taxminlarga ko'ra, qozonxonada yig'ilib qolgan tabiiy gaz portlash sabab bo'lgan. Qozonxonaga qarovchi ishchining aytishicha, voqea sodir bo'lmasdan yarim soat oldin u qozonxonaga kirib hammasini tekshirib chiqqan ekan. Aniq versiyani endi mutaxassislar aytishadi, dedi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan 4-chi maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, bolalardan bir nafari yengil jarohat olgani uchun birinchi yordam ko'rsatilib, kasalxonadan javob berib yuborilgan. Qolgan 4 nafarining jarohati jiddiy. Bir qiz bola, 3 nafar o'g'il bola bo'lgan. Birining oyog'i singani uchun gips qilingan, birining beliga askolka tegib, yirtib yuborgan. U tikildi. Bittasi kuyish jarohati olgan, bittasi shokka tushib qolgani uchun hozir neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan, dedi o'qituvchi. O'zbekistonda gazda ishlaydigan qozonxonalarning portlab turish holatlari uchrab turadi. Jumladan, Bekobod shahridagi 1-chi umumta'lim maktabining qozonxonasi 28 yanvar kuni tush payti portlab ketgan edi. Portlash oqibatida qozonxonada yonida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'lgan, 2 kishi esa tan jarohati olgan edi.